Isus je rekao da gdje se dvoje ili troje sastanu u njegovo ime, da će on biti s njima. I zato što smo se mi sastali u njegovo ime, mi znamo da je on ovdje. Molit ćemo se, Oče naš nebeski, po tvoje riječi koja kaže gdje se dvoje ili troje sastanu u tvom imenu, da ćeš ti biti s njima. Mi smo se skupili ovdje u ime Isusa Krista, Oče, u ime tvog ljubljenog sina, i molimo te da otvoriš naše oči da te možemo prepoznati, Gospode, danas, jer mi vjerujemo da je tvoja riječ istinita i da si ti istini Bog, da ti držiš svoju riječ i da ćeš ti sigurno biti danas ovdje. Zato te molimo da pomažeš naše oči pomašću, Gospode, tvojim duhom, da ih otkriješ, otvoriš i da nam pokažeš sebe, da nam otkriješ sebe, da te prepoznamo, da te možemo vidjeti takvu kakav jesi, da ti možemo biti bliski, Gospode, da se suobličimo tebi, jer tako kaže tvoja riječ, da ćemo te gledati takvu kakav jesi, da ćemo biti slični tebi. Mi te to molimo u ime Isusovo, Oče, da oblikuješ nas i da bude danas dan. Amen. Isus je tu, Isus je tu, podižem ruku i slavim ime Isus. Isus je tu, on je moj Bog, on je moj Bog, podižem ruku i slavim ime Isus, on je moj Bog. Isus je tu, podigni ruke i slavi ime Isus. Isus je tu, on je tvoj Bog, on je tvoj Bog, podigni ruke i slavi ime Isus, on je tvoj Bog. Isus je tu, Isus je tu, podignimo ruke i slavimo mu ime. Isus je tu, Isus je tu, Isus je tu, podignimo ruke i slavimo mu ime. Isus je tu, on je naš Bog, jedini Bog, podignimo ruke i slavimo mu ime. Isus je tu.
Amen.
Sve je tu u redu. All is well, all is well. Na engleskom, a na našem, sve je tu i sve je u redu.
Sve je tu, mi smo čuli vijest počinak i sve je tu. sve je tu. Postoji kraj, nebeski raj, u duši ta spoznaj. Tvoj kralj, nebjesto znaj, došao je.
Amen. Mi smo sad već nekoliko tjedana na turneji ili na putu. Krenuli smo iz Egipta, iz ropstva, iz Soara, u obećanu zemlju. I da malo ponovimo to sve, da vidimo kroz što smo prošli. I mi znamo da sve u starom zavjetu, sve u starom zavjetu simbolizira ili predstavlja novi zavjet. Tako da određeni simboli ili slike starog zavjeta su ono što mi proživljavamo ili doživljavamo u novom zavjetu. Tako da stari zavjet je sjena, a novi zavjet je stvarnost u Kristu Isusu. I ako uzmemo jedno stablo i ako ga obasjamo sa suncem, to stablo će iza sebe ostaviti sjenu. I ta sjena će nam pokazati točno izgled stabla. Znači, stari zavjet je sjena, a novi zavjet je stvarnost. I sve što nađemo mi u starom zavjetu, sve te sjene, sve te simbole, sve te tipove u novom zavjetu ih gledamo kao stvarnost, odnosno nađemo u stvarnosti. I da probamo malo da vidimo neki primjer što bi htjeli uzeti nama iz starog zavjeta. Iz starog zavjeta, evo jedna osoba, veliki svećenik, osoba u starom zavjetu kojeg poznamo, to je bio Aron, pa onda njegovi sinovi i tako dalje, koji su vršili veliku svećeničku službu. U novom zavjetu tu službu je za nas obavio Krist Isus. Tako da u novom zavjetu simbol starozavjetnog velikog svećenika u novom zavjetu nalazimo u osobi Isusa Krista koji je sve to učinio. U starom zavjetu imamo Egipat i narod Boži u Egiptu, a u novom zavjetu imamo svijet i narod Boži koji je još uvijek u svijetu. Tako da narod Boži može biti narod Boži, a da je u svijetu. A on još uvijek nije u onoj punoj mjeri, u vlasti Božjoj na taj način kao onaj koji je u obećanoj zemlji. Ali mi smo bili u svijetu i bili smo Božje vlasništvo. I Bog je nas poveo onda s namjerom da nas dovede u obećanu zemlju. Tako da ako uzmemo jedan simbol, Egipat je svijet. Izraelski narod u Egiptu, to su vjernici koji su još uvijek u svijetu. A onda, ako uzmemo drugu sliku, obećanu zemlju, kad uzmemo obećanu zemlju, ili počinak, to je, obećana zemlja predstavlja za vjernika Duha Svetoga, koji dođe i otpočine u Duhu Svetome. A Duh je riječ. Tako, kad uzmemo obećanu zemlju, možemo ju usporediti sa riječu Božjom. Jer onaj koji je krenuo iz Egipta u obećanu zemlju, to je vjernik koji je bio u svijetu, nije poznavao Bibliju, uzeo Bibliju, ušao u Bibliju i Bog Biblije, Duh Sveti, Duh koji je napisao tu Bibliju, mu oživi tu Bibliju i uvede ga u biblijska obećanja. Tako, Izraelci koji su došli u obećanu zemlju su isto kao mi danas koji krenemo iz svijeta i dođemo u riječ Božju i tražimo sve iz riječi Božje. I oslonimo se na obećanja riječi, tako su se oni oslonili na obećanja obećane zemlje, na ono što je bilo u obećanoj zemlji. Znači, u Starom Zavjetu imamo simbole, u Novom Zavjetu su to te simbole ili slike određena stvarnost za nas. I kao što su Izraelci prolazili fizički gledano od Egipta preko Crvenog mora, pa onda dalje kroz pustinju, pa onda dalje prolazili su pored Edoma, Amoba, Moaba, Amona, Moaba, došli su do Jordana i trebali su preći Jordan, tako mi u duhovnom smislu prolazimo iste te stvari. Budemo u Egiptu, onda primimo radosnu vijest Krista Isusa, to je naše paskalno janje koje mi pojedemo, onda krenemo duhovno dalje, dademo se pokrstiti u ime Gospoda Isusa Krista za oproštenje grijeha, pređemo u pustinju, preko Crvenog mora, tako, Crveno more simbolizira krštenje, jel je? A onda u pustinji je proces čišćenja ili posvećenja, da bi mogli doći preko Jordana u obećanu zemlju, da bi mogli čišćenjem doći u takvo stanje da je od nas sve što se tiče svijeta očišćeno, da smo postali na novo rođeni, prešli preko Jordana i da bi mogli onda primiti Duha Svetoga i da nas Duh Sveti postavi u pravu originalnu poziciju koja nama pripada, odnosno u službu u crkvi. Da me slijedite? Yeah. E sad, danas ćemo imati jednu kratku lekciju. Vidjet ćemo da smo otišli iz Egipta. Što smo ono prvo učinili u Egiptu i morali napraviti i što smo morali užiti ili pojesti da bi nam dalo snage da izađemo van iz Egipta. Što je to bilo? Paskalno janje. Znači, prvo što smo radili, to je bila prva pasha u Egiptu, paskalno janje u Egiptu. A danas ćemo se zadržati i orijentirati malo na jedan drugi događaj, opet vezan za pasku, ali ne više u Egiptu, nego u obećanoj zemlji. I sad ćemo vidjeti kako u Egiptu pasha znači jedno, odnosno pasha u Egiptu je svetkovana za određenu svrhu, a pasha i na isti način pasha, isti obred, isto sve u obećanoj zemlji je tu da nas postavi u jednu drugu svrhu. Jer kad smo je jeli u Egiptu, ona nam je trebala dati snagu i poticaj da možemo izaći van iz Egipta. Kad jasno to? A kad je svetkujemo u obećanoj zemlji, onda je već smo u boljoj poziciji. Ne moramo sad više bježati, jer smo prešli veliki ogroman dio puta. I kad blagujemo ili uživamo pasku u obećanoj zemlji, onda je ona tu nama kao sredstvo da nas stavi u originalnu poziciju, u pravu službu. Jel jasno to? Znači, ona pasha u Egiptu nam je trebala biti snaga da izađemo van, a ova u obećanoj zemlji da nas postavi u zrelost, u originalnu poziciju, da možemo u obećanoj zemlji, na našem tlu, u našim dobrima, onome što pripada nama, vršiti svoju službu valjano, i korisno, i plodno. Zato će ovdje danas trebati, u ovoj lekciji koju ćemo imati, vidjet ćemo da je tu u ovom momentu u drugoj paski, u paski u obećanoj zemlji, potrebno nešto, a to je da rađamo rod duha. Duha svetoga, točno imam. Rod duha svetoga. Znači, to paskalno janje u obećanoj zemlji je riječ Božja koju sad mi pojedemo na taj način i dademo njoj mjesto u sebi da ta riječ Božja u nama i kroz nas rađa rodove riječi, odnosno rodove duha svetoga. A rod duha svetoga je ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, krotkost, uzdržljivost. Znači, u momentu kad smo izašli iz Egipta, nismo mogli imati sve te osobine. Mi smo pojeli paskalno janje, da nam da snagu i poticaj da možemo izaći van. A ovdje, paskalno janje je to, ili riječ Božja, ili Duh Sveti, oživljena riječ Duh Sveti u nama je tu, u obećanoj zemlji sad, da On rađa u nama rod i kroz nas rod Duha Sveti. I zato ćemo sad ustati dok čitamo riječ Božju. U Jošui, knjiga o Jošui, 5. poglavlje, 10. stih, pa ćemo čitati naprijed. Izraelci se dakle utaboriše u Gilgalu i ondje na Jerihonskim poljanama proslaviše Pashu 14. dana u mjesecu uvečer. A sutradan poslije Pashe, upravo toga dana, blagovali su od uroda one zemlje bez kvasna kruha i pržena zrnja. I mana je prestala padati čim su počeli jesti plodove zemlje. Tako Izraelci nisu više imali mane, nego su se te godine hranili plodovima zemlje kanaanske. Možete sjesti. Oče nebeski, ovdje u ovih par stihova je toliko toga rečeno, molim te o otvori nam umove naše duhovne oči da možemo vidjeti originalnu stvarnost ovoga i otvori nam naše duše, Gospode, da se možemo nahraniti Tvojom riječju, da se možemo nahraniti plodovima koji su iz obećane zemlje, Gospode, i da ti plodovi koji su u obećanoj zemlji u nama učine ono da zbog čega i jesu, da nas sazriju, da nas oplemene u duhu, Gospode, i da ti plodovi obećane zemlje rađaju kroz nas rod dostojan kršćanskog poziva imena, Gospode, i da rađamo rodove Duha Svetoga. Mi smo u potrebama, Gospode, posebno ja sad u ovo vrijeme kad oče, ta nervoza i stanuti pritisci i pitanje i zdravlje, Gospode, i sve. Bože, molim te za Tvoje pomazanje i blagoslov meni i mojim ukućanima. Ja želim kao i Jošua, Gospode, koji je bio Tvoj sluga, isto tako predano reći, ne samo reći, nego predati to i sa srcem sve u Tvoje ruke i reći da ja ću sa mojim domom služiti Tebi. Neka bude Tvoja volja s nama, molimo Tu ime Isusa. Amen. I sada, pročitali smo, ja bih želio naglasiti ovaj stih. A sutradan poslije Pashe, upravo toga dana, blagovali su od uroda one zemlje bez kvasna kruha i pržena zrnja, I mana je prestala padati čim su počeli jesti plodove zemlje, tako Izraelci nisu više imali mane, nego su se te godine hranili plodovima zemlje kanaanske. Znači, te godine su se oni hranili plodovima zemlje kanaanske. Mi smo rekli da u Starom Zavjetu je sve simbol i ima svoje značenje za nas u Novom Zavjetu. Rekli smo da je obećana zemlja riječ Božja ili Duh Sveti. Duh te riječi. I sad gledajmo. Dok u ovo zadnje vrijeme, posebno nakon Drugog svjetskog rata, odnosno u to vrijeme Drugog svjetskog rata, je bio jak pritisak nad izraelski narod da dođu i vrate se u svoju obećanu zemlju. Njihova obećana zemlja na slici, mi imamo u Bibliji ovdje i vidimo, njihova obećana zemlja je evo tu, to je Izrael. Imamo plemena Asher, Naftali, Zebulun, Manaše, Isakar, onda amo s ovu stranu Jordana ostali su Gadovo, Rubenovo pleme i polovica Manaševa plemena. Onda doli su Efraim, Benjamin, Dan, Juda, Šimun na kraju. Pogledajte, plemena su raspoređena točno tako kako je Bog odredio za svakog od njih, za njihovu prirodu. I svako to pleme došlo u svoju poziciju u tu zemlju. Rekli smo da oni koji su bili skloni obradi zemlje, da su došli tamo gdje je bila plodnija zemlja. Stočari su došli na one sočne i pogodne brežuljke. Oni koji su bili skloni lovljenju ribe, oni su došli uz ono jezero Galilejsko jezero. A ovi koji su bili skloni uzgajanju sitne stoke, oni su imali brežuljke, krške brežuljke, pogodne za to što je bilo sklono njihovoj prirodi. I sad gledajte, Izraelci su, znači, došli u svoju poziciju u ono vrijeme i trebali su u svojoj poziciji živjeti, originalno živjeti. Ne onako kako je njihova ljudska priroda trebala, nego onako kako je Duh Sveti njih nadahnjivao da rade i da žive. I trebali svoju ljudsku prirodu i želje podložiti Duhu Svetome da bi uživali u toj zemlji. Znamo da su oni griješili, da ih je onda Bog dao da se istjeraju vani, da su otišli poslije toga ponovo u ropstvo. Njihovo ropstvo je, radi neposluha Bogu, bilo 70 godina u Egiptu, u Babilonu. Poslije su se iz Babilona vratili nazad i zauzeli opet skoro sličnu poziciju kao što su imali u početku, kad su došli u obećanu zemlju i podigli su ponovo hram. I Sveto pismo kaže da je slava ovog drugog hrama, kojega su podigli, kojega je Nabuzaradan, čini mi se, Nabukodonozor, vojskovođa, bio porušio. Sad kad su 70 godina poslije podigli novi hram, kaže pismo da je slava ovog drugog hrama nadvisivala onaj prvi hram. A to je onaj hram kojega je dao Ezra sagraditi, koji se gradi u Ezrinoj i Nehemijino doba. A onda je slijedio opet jedan period židovske nepokornosti Bogu i 70. godine poslije u novoj eri ili 40 godina poslije Isusove smrti, zato što su odbacili Krista ili Boga ili riječ, zato što su odbacili Boga. I to vrijeme kušnje, 40 godina je bio njihov period tereta i oni su rekli, kad je u pitanju Isus bio, skrb njegova na nas i na našu djecu. I znači 40 godina nakon Isusove smrti, kad je istekao taj period kušnje, Bog je dozvolio da rimski zapovjednik vojske, general Tit, koji će kasnije postati rimski car, dođe da poruši Jeruzalem, spali, poruši sve, da razbije hram, da uzme sve zlato, da uzme svjećnjak, da uzme sve, sve posuđe, da uzme kovčeg saveza. Ja mislim da je da on uzeo kovčeg saveza i odnio sve za, za ovaj, za svjećnjak. Znam da je uzeo taj Tit i odnio ga u Rim. Gdje je sad taj svjećnjak, ja ne znam. Znači, radi neposlušnosti, Bogu Izraelci su opet morali razasuti se po svijetu i grad im je bio spaljen, porušen, hram urušen, zidine porušene, tako da su se raspršili svuda po svijetu, a povjesničari govore da su po ulicama Jeruzalema tekle lope krvi u to vrijeme. I jedina grupa ljudi koja se u tom momentu spasila tamo su bili kršćani, koji su znali proroštvo i znali su kad vojske opkole Jeruzalem da ne ostanu u Jeruzalemu, nego da bježe vani iz Jeruzalema. Tako da su kršćani svi pobjegli, otišli vani, niko od njih nije stradao. Ovi koji su ostali u Jeruzalemu čekajući dok je Tit svoju vojsku spremao okolo, su bili svi poubijani. No, nešto još izraelskog naroda okolo je izbjeglo, pobjeglo i razasuli su se po cijelom svijetu. I bili su razasuti po cijelom svijetu dok nije došao period prvog jao, a to je prvi svjetski rat, koji ih je potiskivao da se vrate nazad u obećanu zemlju. Baš u to vrijeme kad oni trebaju ući u obećanu zemlju, vratiti se u obećanu zemlju, Bog ima jak pritisak na nevjestu iz pogana da se ona vrati u obećanje riječi. I dok je prvi svjetski rat, 1916. znači Izraelci su jako pod pritiskom da bi se trebali vratiti u svoju obećanu zemlju, tada Bog ima malog dečkića, velikog kanaš Jošua u Americi, brata Brankama, i govori Bog njemu iz jednoga stabla, kaže mu: nemoj nikada pušiti, piti i nemoj nikada prljati svoje tijelo, jer imam za tebe jedan posao, važan posao kad ti odrasteš. I njegova služba, odnosno posao njegov koji je on imao kad odraste, je bio taj da vrati nazad srca djece vjeri očeva, odnosno da vrati nevjestu pogana u obećanje riječi Božje, da vrati nas u riječ. I baš dok se nevjesta vraća u riječ, ustima proroka, odnosno Božjim glasom, da se vratimo nazad u riječ, u to vrijeme izraelski narod se vraća u svoju obećanu zemlju. U svoju obećanu zemlju, da bi oni primili rodove te zemlje. I sada, kad gledamo to, Izraelci su se vratili u svoju obećanu zemlju, nevjesta se vratila u riječ. Ovdje smo čitali u Jošuino vrijeme, koje je jako simbolično i jako blisko ovom našem vremenu. Jošua je doveo narod u obećanu zemlju. U obećanu zemlju. Narod je došao u obećanu zemlju u zadnjim momentima, a slijedeći jedan simbol, nešto što su leviti svećenici nosili na svojim plećima, i narod je morao ići za tim. Što je to bilo? Kovčeg saveza, je li tako? Prošli put smo čitali kako je rečeno, kad ovi podignu kovčeg saveza i kad krenu, onda je narod trebao ići za kovčegom saveza. Znači, tamo gdje je bila riječ, tamo su ljudi trebali ići. Jel je? Slijediti riječ. E sada, budući da su oni slijedili riječ, da su došli u poziciju obećane zemlje, pogledajte gdje je riječ dovela njih. Gdje je kovčeg doveo Izraelce? Kovčeg je doveo Izraelce u obećanu zemlju. Jel razumijete? Pogledajte gdje će riječ dovesti nas u Duha Svetog. Jel jasno? A što je Duh Sveti? To je Bog. To je život. To je vječni život. Jel jasno? Znači, kad mi dođemo u Boga, u vječni život, taj vječni život će ući u nas. Jasno? Znači, mi ćemo biti u vječnom životu i život vječni će biti u nama. Mi ćemo biti u Bogu i Bog će biti u nama. I sada, kad mi dođemo u Boga i kad Bog dođe u nas, onda mi trebamo samo prepustiti se da ne živimo više mi, nego da Bog živi u nama i da Bog djeluje u nama. Je li jasno to? Je. I sada, kad Bog bude živjeti i djelovati u nama, On će nas podizati u čiji liku? Svoj lik. Ja. U lik Sina Božjega. I kako mi sazrijemo u liku Sina Božjega, tako ćemo mi u tom liku Sina Božjega dobiti poziciju koju će nam dati Bog. Jel jasno? I onda ćemo mi tu poziciju ili službu koju nam dade Bog vrši. I prepušteni Bogu, njegovom duhu, u nama, mi ćemo rađati rodove duha. Nećemo više rađati rodove čovjeka, nego rodove duha. Ne više rodove nas, nego rodove Božje. I u tom slučaju će u nama izbljediti i umrijeti želja tijela požuda oči okolo života i bilo što drugo. I sad gledajte na koji način će Bog to učiniti u nama, da rodovi duha dođu izražajni kroz nas. Pogledajte, jako jednostavno. Dok su Izraelci živjeli u Egiptu, jeli su plodove Egipta. Što su plodovi Egipta? Plodovi Egipta, Ivane, ne.
Duh Boži.
Ne, Egipat.
Egipat.
Plodovi Egipta su požuda očiju, požuda tijela i okolo životu. Jel jasno? Požuda očiju, požuda tijela, okolo života. Sjetite se faraona kakav je on bio. A svi u Egipćani su bili slični faraonu. On je bio glava, jel je? Glava cijele njihove vlasti, sistema. Svi su željeli biti koji on, kakav je glava, takvi su i drugi dijelovi tijela. Jel je točno? Kakav je faraon u Egiptu, takav je bio njegov mali sin. Njegov najveći vojskovođa i najmanji vojnik je bio takav. U Egiptu su svi Egipćani. Jeli su svi plodove egipatske zemlje. Jel točno? Zemlja i plodovi te zemlje su ih činili da budu Egipćani. Ja? I kakvi su Izraelci bili dok su bili u Egiptu? Isti kao Egipćani. Što ih je razlikovalo? Ništa. Ništa. Bili su potpuno isti kao Egipćani. Ništa ih nije razlikovalo. Jeli su prase, luka, dinja, sve ono što su Egipćani jeli. Točno. Divili su se tamo ovim piramidama, sfingama, je li točno? Je. Gradili su ih čak. Pritisnuti plaku. Znači, Izraelci u Egiptu su bili isto kao i Egipćani.
Točno.
Volili su što i faraon volio i sve tako. Ali samo jedna stvar je bila s Izraelcima koju Egipćani nisu osjećali u sebi. A to u dubini njihove duše oni nisu bili zadovoljni. Iako su bili kao Egipćani, ali u dubini svoje duše nisu bili zadovoljni.
Jeli su hranu kao i ovi, živjeli kao ovi, ponašali se kao ovi i sve ostalo, ali unutri u sebi nisu bili zadovoljni zato što su bili robovi. Osjećali su se robovima tamo. Jednostavno čovjek kad je rob, on ne može biti zadovoljan. I sve što su Izraelci radili u Egiptu, oni su radili, bilo da je to bilo dobro ili slabo, oni su to radili, ali u dubini njih, u njihovoj duši, oni su uvijek bili nezadovoljni. Jer zašto su bili nezadovoljni? U dubini njihove duše oni nisu pripadali toj zemlji, tom svijetu, je li jasno to? I sada, najbolje je da Egipćanin ostane Egipćanin, a da Izraelac dođe u izraelsku poziciju, je li jasno to? Znači, sad u ovo zadnje vrijeme znamo da važe biblijski stihovi. Onaj ko je svet, neka se i dalje posvećuje. Onaj ko je prljav, neka i dalje ostane prljav. Je li jasno to? Znači, onaj ko ima u dubini svoje duše potrebu da izađe van iz Egipta, neka ide van iz Egipta. To je njegovo pravo, to mu i dužnost i nek se ne valja u blatu Egipta. Neka ide u obećanu zemlju. A onaj ko u svojoj dubini duše je pomiren sa Egiptom i želi živjeti u Egiptu i ništa ga ne vuče van, neka ostane u Egiptu. I nek se valja u blatu Egipta, tamo u mulju. Nila. I neka kanalima navodnjava svoju zemlju. Kanalima iz Nila neka navodnjava svoju zemlju. I neka tako jede plodove koje on sam proizvede. A onaj ko želi doći u stanje da ima proljetnu kišu, jesenju kišu, i ko želi da njegova dobra i njegove plodove natapa rosa nebeska, neka ide tamo gdje postoji ta rosa nebeska. Slijedite me? Je. I sad gledajte. Znači, jedina stvar između Izraelaca i Egipćana u Egiptu je bilo to što? Egipćani su bili u Egiptu na svome i zadovoljni s tim. Rođeni tu i umirali tu. I pomirili se s tim. A Izraelac nije unutri u sebi mogao biti nikad miran i zadovoljan s tim. Njemu je trebala jedna druga zemlja. I kad je došao vapaj, Bog je poslao mogućnosti, sredstva, uvjete čovjeka i sve ono što je bilo potrebno da oni izađu van. I sad gledajmo ovdje, kad smo došli amo u obećanu zemlju, ovo paskalno janje koje su oni pojeli u obećanoj zemlji, i kad su počeli živjeti u toj obećanoj zemlji, nešto se dogodilo novog s njima. Kroz pustinju je Bog davao njima manu s neba, da jedu. Brinuo se, on im je davao kruh. Sad gledajte, ta mana je bila Boži blagoslov njima. Kruh s neba, riječ Božja. To je bila okrepa za njihovo tijelo. Jer sad gledajte, i to je bilo slatko i mekano i ugodno i fino. Ali sad kad su došli u obećanu zemlju, sad je prestala više ta vrsta hrane koju su jeli dok su bili na putu, i u obećanoj zemlji su morali početi jesti one plodove obećane zemlje koji su bili u obećanoj zemlji. Sad gledajmo, znači, sad u ovoj poziciji, u obećanoj zemlji, Izraelci su došli u jedan novi status, novo stanje, novu poziciju, i sada više nema mane. Nema više mane tu. Nego postoje zakoni ove zemlje, sredstva ove zemlje, obećane zemlje i plodovi ove zemlje, i oni su morali ubirati sada i jesti plodove ove zemlje. Plodovi ove zemlje, sad pogledajte, tamo u obećanoj zemlji, u njihovoj zemlji, u njihovoj zemlji. To je bila njihova zemlja, obećana zemlja je njihova zemlja, je jasno to. Sad više oni nisu mogli jesti u svojoj zemlji hranu iz neke druge zemlje ili hranu natopljenu egipatskim tim kanalima, niti hranu koja se davala ili dobivala u pustinji, niti hranu koju jede Edom, niti hranu koju jede Moab. Oni su morali sada u svojoj zemlji početi jesti plodove svoje zemlje, obećane zemlje. Rekli smo da je obećanje izraelskom narodu bilo to da se vrate u ovu zemlju. Jasno? A rekli smo da je nevjesti obećanje da mora ući u riječ. Izraelci u obećanu zemlju, nevjesta ovog časa, mudra djevica, mora ući u riječ. Jasno? Izraelci se moraju hraniti plodovima ove zemlje, a nevjesta se mora hraniti plodovima svoje obećane zemlje. To je riječ. Jasno? Nevjesta se mora hraniti riječju. Samo riječju. Samo riječju. Jasno? Nevjesta se mora hraniti riječju. Samo riječju u obećanoj zemlji. Znak da je neko došao u obećanoj zemlji. Znak je taj da on ne može više ništa drugo jesti nego hranu obećane zemlje. Slijedite me? Ako vi možete jesti još uvijek hranu Egipta, svijeta, Božju dočiju, Božju tijela, okolo života, to znači da ste u Egiptu. Jasno? Ako se zadovoljavate još uvijek sa manom, to je hrana pustinje. Jel jasno? Mana se jela u pustinji. Ali ako vi sada jedete plodove obećane zemlje, pogledajte sad što su plodovi obećane zemlje. Plodovi obećane zemlje, evo ih tu su. A sutradan poslije Paske, upravo tog dana, blagovali su od uroda one zemlje beskvasna kruha i pržena zrnja. Pržena zrnja. I mana je prestala padati čim su počeli jesti plodove zemlje. Tako gledajte, sad više nije bilo mane, jer mana je bila za malu dječicu. Za manu nije trebalo imati zube. Je li jasno? Za manu je trebalo samo imati otvorenu želju, apetit i jesti. Nije trebalo imati zube. A sad u obećanoj zemlji je došla malo tvrđa hrana za one odrasle koji su već ojačali. Je došla tvrda hrana, jača hrana. Prženo zrnje. Vi ste jeli pečene kukuruze, jel da? Ja? Jedna mala bebica koja nema zubi, kad ispečemo mi ovdje kukuruz, pa bi joj dali ona, bili mogla ona to, ne može ona. Ovu vrstu zrnja koju mi pržimo tu, bebica ne može jesti, to je za one odrasle, ove jače, koje imaju čvrste zube. Jel jasno to? Znači, sad ovo prženo zrnje ovdje i plodovi ove zemlje pokazuju da su Izraelci došli na jednu višu stepenicu, u jednu novu poziciju, gdje više ne mogu jesti ni onu previše nježnu hranu. Ja? Razumijete to? Znači, svak mora zauzeti svoju poziciju. Ako ti je Bog dao dar da možeš proučavati riječ i da možeš primati riječ, razumiti riječ i da možeš prenijeti drugima tu riječ, onda moraš zauzeti to, iskoristiti sve to maksimalno, jer ćeš na osnovu toga dobiti nagradu. Ako ti je Bog dao da u crkvi služiš sa glazbom, onda se daj sav tu i da budeš na Božju slavu tu. I cijelo svoje biće uloži u tom pravcu da to bude potpuno tvoja služba. I da skroz uzmeš tu poziciju i da na taj način slaviš Boga. I tako sad gledamo, znači, Izraelci su morali u obećanoj zemlji uzeti pashu, na novi način pashu, jesti besklasan kruh, prženo zrnje, plodove one zemlje, i sad u poziciji, sad gledajte, sad ova nova pasha u obećanoj zemlji sa besklasnim krusima, sa prženim zrnjem, sa plodovima te zemlje, sad je njima trebala jedna nova pascha, odnosno jedna nova snaga, nova sredstva u njima, nove osobine da izbore tu svoju poziciju u koju moraju ući. Sad gledajte, zadnji okršaj nevjeste Kristove bit će okršaj nevjeste sa đavlom tu. Na taj način, što će đavao biti, đavo će biti u svojim ljudima, zavodnicima, a nevjesta će biti u Kristu Isusu ili riječi. I đavo će ponuditi nevjesti svašta, a ona to neće prihvatiti jer ona zna da je đavo zavodnik, da je lažov, lopov i ubica. Zavodnik, zavodi, odvodi za. Kao što je uprevario da je lažo lopov ubica i ona neće prihvatiti, ona će ući u borbu sa njim sa riječju. I kad ona osudi njega sa riječju i kad napravi svoj dio službe na zemlji, onaj krajnji, kad primi potpuno Krista kao glavu i misao Kristovu i kad ta nevjesta stasa u puninu zrelosti, kad djevojka stasa u puninu zrelosti i njezin mladić je već zreo, što se događa s njima? Oni se žene, udaju, odnosno vjenčaju, jel to? Jel je? Znači, nakon vjenčanja, kad vjenčanje se obavi, taj čin se obavi, iza tog slijedi večera, večera svadbena, jasno. Znači, nevjesta je jako tu blizu tom procesu sada, da odlazi, da ode na večer. I mi smo tu. I sljedeći put, sljedeća lekcija koju ćemo imati, ćemo najvjerojatnije, ako Bog da, ili jednom drugom prilikom vidjeti kako se Izraelci bore u obećanoj zemlji. Iako je to njihova zemlja, obećana zemlja, oni se u toj obećanoj zemlji bore. Vidjet ćemo na koji način, što moraju učiniti tu kad uđu u obećanu zemlju. Jer kad Izraelci uđu u obećanu zemlju, vidjet ćemo, ne smiju ostaviti ništa neprijateljskog, ništa u toj zemlji. Ništa. Moraju sve iskorijeniti neprijateljsko vani. To se zove herem. Skroz sve iskorijeniti. Kad mi uđemo u riječ Božju, ne smijemo ostaviti ništa đavolskoga. Ništa što se tiče požude očiju, ništa što se tiče okolosti života, ništa što se tiče požude tijela, ništa što se tiče tih literatura ove vrste, ni romančića one vrste, ni stvari one vrste, ni ovoga iz onog svijeta, ništa, moramo sve očistiti, skroz. Da bi mogli se onda razviti u puninu rasta Kristova. Amen. Sad na bazi ovo nekoliko riječi, vi svi vidite gdje ste, gdje tko, na koji način, dokle je dospio duhovno, što treba Jedna je stvar sigurna, da Izraelci i dok su se hranili manom u pustinji nisu pravi Izraelci. Nisu gledali prema Egiptu, nego su gledali prema obećanoj zemlji. Jel jasno to? Mana u Egiptu, mana u pustinji je bilo sredstvo koje im je Bog davao i to sredstvo je u sebi imalo dovoljno snage, potpuno dovoljno i elemenata i svojstava i svega da ih vodi i nosi naprijed, da im daje snagu da mogu ići naprijed. Isto kao što će pržena zrnja, plodovi ove zemlje, im dati snagu da potpuno sve ostvare u toj obećanoj zemlji. I zato sada, u ovo vrijeme, vi gdje ste, možete imati na sebi pitanja određeni. Što ovo, zašto ovo, kako ovo, kao što su Izraelci imali u pustinji. I onda postavite ta pitanja, izađite s tim pitanjima, pitajte pa ćete dobiti manu, ako vam je potrebna manu. Sve dotle dok ne pređete preko Jordana i ne dobijete pržena zrnja i pas, da možete ući u onu poziciju koja vam treba u obećanoj zemlji. Ali nemojte gledati na Egipat. Nemate što vidjeti u Egiptu osim smrti. Ovi Izraelci koji su se okrenuli prema Egiptu, što su vidjeli tamo u Crvenom moru?
Smrt.
Jel je? Umiranje egipatskih vojnika. Jel točno? Što su mogli vidjeti? Smrt. Ako im je smrt ušla u oči, smrt im je onda ušla dublje i u duh i u dušu i onda nisu mogli živjeti više. Znači, ne gledajte prema Egiptu, gledajte prema obećanoj zemlji i svojoj, gledajte za svoju poziciju u obećanoj zemlji. Tako da nam Bog pomogne u tom svemu. Ja nekako ove dane gledam to kako me napada ta jedan osjećaj nervoze, napetosti i toga svega, ali to ima opet svoj razlog. Nije slučajno da me ta napetost drži, jer ta napetost koja je na meni je jedna želja da vas gurne naprijed u obećanu zemlju, da ne gledate u pravcu Egipta, jedna želja da shvatite da morate biti disciplinirani. To znači da morate biti uredni, odlučni. Disciplina znači sve održavanje reda i mira i žrtve i jedan čovjek koji je discipliniran, on dolazi na posao na vrijeme, radi uredno, valjano, temeljito i završava na vrijeme i ostavlja iza sebe sve uredno i čisto i sutra opet počinje na vrijeme i tako dalje. Bez discipline nema uspjeha, tako vi znate, vi ste disciplinirani u školi, jako puno ste disciplinirani za ovu školu, puno učite, puno osjećate svoje obaveze, dužnosti i tako dalje, a to mene ne raduje. Ja bih više volio da ste vi disciplinirani u kući i da ste disciplinirani u duhovnom životu. Da imate 3 sata dnevnih obaveza za duhovan život, nego što imate 3 sata obaveza za školske zadaće. Školska zadaća je Egipa. Nema što od nje. Školsku zadaću napravi, pogledaj, završi, gotovo. Nemaš ti što studirati školske zadaće. Sve školske zadaće će uskoro, što će im se dogoditi? Izgorče. Pa što onda dajemo vrijednost na to što će se zapaliti? Postoji jedna stvar koja nebo i zemlja će proći, a riječ moja neće proći, Isus je rekao. Pa što ne damo vrijednost onome što je neprolazno? Zašto toliko na školske zadaće? Okreni malo, strišaj po školskim zadaćama, napiši neku, ako je trebaš 10 zadataka, dovoljno ti je za 3-6, napiši 6 i gotovo. Ona 4 pogledaj, nemoj izgubiti vrijeme na njima, idemo u duhovni život, u ovo što neće proći. Ja. Vi ste disciplinirani jako za školu. I tu vas ne treba gurati. Amo za život vječni, niste disciplinirani. To mene boli. Ponašanje u kući, zrelost u kući, nije na visini. Suradnja, ljubav, poštovanje nije naglašeno.
A obaveza prema školi jako naglašena i disciplina u igri nevjerovatno. Ako treba 6 sati, vi ste toliko spremni tu. Nećemo se tako igrati. Zato me to dođe jedno stanje na meni da vam kaže, nije u redu to što radite. Okrenite se duhovno. Da? Ima toliko duhovne hrane, bilo mana, bilo prženo zrnje, bilo pasva, sve to hrana za dušu. Imamo je punu kuću, hvala Bogu. Evo, pognemo glave i donesmo našim dušama naše potrebe Bogu. Če nebeski, evo, ti vidiš što je u mom srcu, ja tražim, molim tebe za tvoje pomazanje i nadahnuće i da ispuniš me ljubavlju, Gospode, i da oplemeniš moj um i da mi dadeš počinak u moj um i da spustiš tvoj blagoslov i da tvojim duhom svetim pomažeš moje misli, moj um i da ovladaš sa mnom, Gospode, skroz. Da ja mogu činiti samo ono što tebi ugodno. Isto to molim za moju ženu i djecu i ako će ova kaseta doći kod nekog, Gospode, koji je isto u takvoj potrebi. Ti, Gospode, nisi Bog koji je završio ili koji je izlio i završio sa svojim blagoslovima, nego si Bog koji imaš stalno blagoslove i bogatstvo i posebno za one koji te ljube, Gospode. Zato te molimo da nam se smiluješ i pomogneš i da ukrijepiš naše duše i naša tijela, Gospode, da nam pomogneš i ovim sad obavezama, poslovima koje ja imam ispred sebe. Gospode, ti vidiš što se meni javlja želja da ta duhovna hrana koju si nam ti dao u zadnje vrijeme da je mogu valjano napraviti. Gospode, pomogni mi u tome. Pomogni mi, molim tu ime Isusa. Amen.
Is the lighthouse on the hillside that overlooks life's sea and it sends out a light that I might clearly see? But then my mind goes back to the stormy night when just in time I saw the light. For the light that shines in darkness will overlook life's heat. And I thank God for the lighthouse. I owe my life to Him. Jesus is this lighthouse, and from the draw often He has shown this light around me that I might clearly see. If it wasn't for this lighthouse, tell me where would Brother Joey be? Everybody that lives around me said, tear this old lighthouse down. Yes, the big ships don't sail this way anymore. Oh, it's no use of him hanging round. But then my mind go back to this stormy night when just in time I saw this light. For the light on this old lighthouse, oh, will own, yes, will overlook tonight our lives, praise God. And I thank God for this lighthouse. I owe my life to him. Oh, King Jesus, is this lighthouse. And from this rock of sin, he had shown this light around me that I might clearly see. If it wasn't for this light now, tell me where will this old ship be. Thank you, Lord. Ascend, ye sun, they call him Jesus. He came to love, heal and forgive. He bled and died to be my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives, because he lives, I can face tomorrow, because he lives within my soul, and because I know the Lord, and life is worth than living just because you live. And then one day I cross that river, I'll find life fine. No war with pain, but then when death gives way the victory, I'll see the light of glory, and I know that he reigns. Oh, it's because he lives. I can
hear the cries of the shackled from the onset of time. For the chains of defeat, there's no key. See the tears of the broken.
coming true, you're right. And burden seems to be much more than you can bear. But God is standing near. He sees your fallen tears. Our language that God understands. God sees the tears of a broken-hearted soul. He sees your tears and hears them when they fall. God weeps along with man and takes him by the hand. Tears are a language that God understands. When grief have left you low, it causes tears to flow, and things have not turned out the way that you have planned. But God won't forget you. His promises is true. Tears are a language that my Jesus understands. God sees the tears of a broken-hearted soul. He sees your tears and hears them when they fall. God weeps along with man and takes him by the hand. Tears are a language that God understands. Tears are a language that God
la. Father, if the things this world gave you leave thirst that will not pass away, my blessing. If you need to hear.
Beautiful line, sweet beautiful line, I mehr, ja.
Hallelujah.
The conquering line of the tribe of Judah.